This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
วันนี้ผมมาที่กระทรวงกลาโหมพื้นที่ศรีสมานานๆทีครับจะได้เข้ามาในพื้นที่ทหาร
ช่องว่างระหว่างประชาชนที่ชาวบ้านกับกองทัพมันมีเยอะมันเครียดมานาน
ครับ
จะเอาพลเรือนไปดีไหม
ม
ีซอฟลง
ครับครั้งหนึ่งเคยอยู่ฝั่งฝ่ายค้านครั้งหนึ่งเคยลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์กองทัพวันนี้มานั่งอยู่หัวโต๊ะของกระทรวงกลาโหม
ไม่ใช่ตั้งนโยบายขึ้นมาเพื่อจีไล่บี้ไล่จี้ไล่จับถ้าแบบนั้นอาจจะไม่เหมาะ
บทบาทของคุณสุทินจะถูกมองว่าเป็นเพียงโฆษกของกระทรวงกลาโหมหรือเปล่าปกติผมก็ไม่ค่อยได้เข้ากระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์รัฐมนตรีกลาโหมนะครับ แล้วก็คงจะเหมือนกับคุณสุทินเหมือนกันว่าก็ไม่ค่อยเคยชินกับกระทรวงกลาโหมเข้ามา6เดือนแล้ว
ครับ
ตื่นขึ้นมาตอนเช้าบางวันยังงงสับสนไม่ว่าเอ๊ะเราเป็นส.ส.ฝ่ายค้านหรือมันเป็นรัฐมนตรีกลาโหมกันแน
่ก็เริ่มรู้ตัวตนขึ้นดีกว่าเดิม
คร
ับก็คิดว่าวันนี้เป็นรัฐมนตรีกลาโห
ม
แล้วล่ะ
คิดว่าเป็นแล้วนะ
เริ่มเป็นแล้วล่ะ
งงอยู่กี่เดือน
โอ้สองสามเดือนยังตั้งหลักไม่ได้อยู
่ครับ อะไรที่ปรับตัวยากที่สุดจากส.ส.ที่เป็นนักอภิปรายในสภาแล้วก็เคยวิจารณ์กองทัพด้วยการปรับตัวมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยอะไรที่ยากหนัก
ก็คือไอ้ปรับยากที่สุดก็คือปรับที่จะรับความจริงบางอย่างเราก็พูดไว้อีกแบบหนึ่งพอมาเจอความจริงแล้วเนี่ยเราก็ลำบากใจที่จะเอาความจริงไปพูด
เรายอมรับมาตั้งแต่แรกว่าไอ้นี่มันความจริงแต่ก่อนนี่เราพูดไปอย่างนี้เนี่ยมันยากตรงนี
้มันยากตรงนี้แล้วยากที่จะสื่อสารเพราะเวลาผมไปพูดปั๊บคนก็จะบอกว่าสุทินเปลี่ยนสีสุทินเมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยว่าเขาไว้ดีพอมาแล้วกลับแป๊บเดียวเลย
ใช่
สุทินอวยทหาร
สุทินอวยทหารสุทินเปลี่ยนไป
เปลี่ยนไปสุทินเป็นโฆษกกองทัพแล้วอะไรเง
ี้
ย
อันนี้ฟังได้รับได้ไหมตอนที่เขาว่าเราเนี่ย
แต่ผมเข้าใจเขาเข้าใจคนว่าเพราะเราก็พอเรามาเจอความจริงที่มันไม่ใช่เหมือนที่เราพูด
ครับ
แล้วเราสื่อสารไปก็ทำให้เขาต้องว่าเราแบบนั้นแต่เราก็ต้องใช้เวลาพิสูจน
์ครับ
ต้องเอาความจริงไปให้เขาเห็นจริงๆเขาก็จะเห็นใจเรา
ครับคิดว่าตอนนี้เรามีข้อมูลพอที่จะบอกว่าทำไมเราถึงเปลี่ยนไป
มีฮะเราคิดว่าอธิบายได
้ครับเราเคยเข้าใจผิดมากที่สุดแล้วพอเราเข้ามาเรารู้สึกว่าเราโอ้โหเราไม่น่าจะคิดขนาดนั้นเลยอะไรประเด็นอะไรบ้าง
หนึ่งเลยบ้านเมืองสงบดีอยู่แล้วเนี่ย มีกองทัพทำไมแล้วต้องจัดงบให้กองทัพทำไม
เคยถามเหมือนกัน
ผมก็เคยถาม
ทหารมีไว้ทำไม
ไม่มีก็ไม่ถึงคำถามนั้นแต่บอกก็ไม่มีศึกสงครามอะไรแล้วนี
่
ทำไมต้องมาจัดงบต้องซื้ออาวุธทำไมต้องซื้อนู่นนี่นั่นทำไมต้องลงทุนต้องมีทหารเยอะอยู
่
ทำไมไม่ลดลงผมเคยพูดแม้กระทั่งว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาตั้งตัวเป็นประเทศได้เพราะเขาไม่มีกองทัพช่วงหนึ่งนะ
ใช่
เขาเอางบมาทำเศรษฐกิจหมดเลย
ใช่
เขาก็ฟื้นเลยนี่เคยอภิปรายท่านประยุทธ
์เคย
ทีนี้พอมาแล้วก็ถึงได้รู้ว่าแม้จะเป็นช่วงสงบ
ครับ
มันก็ต้องมีการเตรียมความพร้
อม
อยู่ว่าสงครามเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้โดยบางครั้งไม่คาดคิด
ครับ
เช่นอิสราเอลจู่ๆก็มีโดรนไปตั้ง 5,000 ลำเขาก็ตั้งตัวไม่ติดหรือแม้แต่ยูเครนรัสเซียเขาก็ไม่คิดว่าจะลบกันเขาก็ลบแล้วก็มารู้ความจริงว่าพวกอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ย
ครับ
มันจะซื้อทันทีมีเงินแล้วไปเดินซื้อช็อปเอาเหมือนผักปลาที่ตลาดไม่ได
้
มันต้องสั่งล่วงหน้า5ปี10ปี
ครับ
หลายอย่างเพราะนั้นเขาจะต้องเตรียมอันนี้ดึงอันที่สองก็กำลังลบเปรียบเทีย
บ
ของแต่ละประเทศมันก็เป็นดุลต่อรอง
ครับ
ต่อรองทางเศรษฐกิจต่อรองอะไรเยอะแยะอยู่เหมือนกันข้อสองเนี่ยการซื้ออาวุธหรือการมีกำลังพล
ครับ
มันควรจะมีเท่าไหร
่
แล้วทำไมปีนี้มันต้องมีเท่านี
้ครับ
อะไรเงี้ยเราก็ชอบพูดว่ามันไม่มีศึกสงครามแล้วเอาทหารไปทำไมไปเกณฑ์ไปทำไมเยอะแยะแล้ววันนี้ก็ยังเห็นซื้ออาวุธนู่นนี่นั่นอย
ู
่แต่ความจริงมันก็คือกำลังพลหรืออาวุธมันขึ้นอยู่กับสถานการณ
์ครับ
สถานการณ์มันนิ่ง
ครับ
มันไม่มีอะไรมากก็กำลังพลก็เอาไว้น้อยได้ถ้าตอนในสถานการณ์มันไม่น่าไว้วางใจเขาก็เรียกกำลังพล
ครับ
แล้วอีกเรื่องต่อมาก็คือ นายพลทำไมมีเยอะแยะ
ใช่
เพราะว่าเขา
เป็นประเด็นที่เราอภิปรายไว้ทั้งนั้น
สนุกสนุกปากคือคำว่านายพลเยอะที่เรากล่าวหากันมันจะหมายถึงว่านายพลที่ไม่อยู่ในตำแหน่งหลักพอมารู้ความจริงว่านายพลเหล่านี้เนี่ยเขาเกิดในยุคที่เราเรียบรับนักเรียนเตรียมทหารเยอะนักเรียนเตรียมทหารเรียนในร้อยรับเยอะ
ครับ
ตอนนั้นอ่ะตอนนั้นคือตอนไหนตอนที่มีปัญหากับเพื่อนบ้านเยอะตอนนั้นมีตาพยาถูกไหมมีช่องบก
กัมพูชาม
ีปัญหากับกัมพูชามีบ้านล่มเกล้า
ครับ
แล้วก็มีตอนเวียดนามมีข่าวเวียดนามขู่เรา
เขมรแดง
เขมรแดงเวียดนามพอรับมาเยอะพออยู่มาวันนี้สงครามเหล่านั้นไม่มีแล้ว
ก็ค้างอยู
่ความตึงเครียดพวกนี้ก็ค้างอยู
่แล้วก็อาวุโสด้วย
ก็เลยอาวุโสด้วยอายุก็อาวุโส
ครับ
วันนั้นเขาจำเป็นแต่วันนี้มันไม่มีปัญหาแล้ว
ครับ
เรื่องความตึงเครียดไม่มีมันก็เลยดูเหมือนไม่จำเป็น
ใช่
เพราะนั้นตำแหน่งเขาก็หายไปกับสถานการณ
์มันก็ต้องมีการแก้ปัญหาเพราะว่าถ้ามีนายพลมากเกินไปมันก็จะกลายเป็นงบประมาณก็ดีหรือว่าจะมีคำถามว่ามีไว้ทำไม
ถูกมันก็เกินความจำเป็น
ใช
่แต่ว่าความจริงข้อหนึ่งก็คือเราก็จะปลดเขาทันทีก็ไม่ได้ไล่ออกเลยก็ไม่ได้
ครับ
เพราะนั้นก็เลยจำเป็นต้องมีทางที่ดีที่สุดก็คือก็ค่อยๆปรับลดลงไม่ให้กระทบขวัญกำลังใจ
ครับตอนที่เข้ามาเนี่ยคุณสุทินต้องปรับตัวเข้ากับกองทัพขณะเดียวกันกองทัพก็ต้องปรับตัวเข้ากับคุณสุทินสังเกตว่ายังไงครับตอนแรกที่มาคุยเนี่ยรู้สึกกระอักกระอ่วนรู้สึกว่าเออเราจะเริ่มกันตรงไหนดีไหมครับ
ก็รู้สึกหนักใจอยู่เพราะว่าความว่าเป็นนักการเมืองที่มันเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไม่ค่อยมีนอกจากมีหมวกนายกถ้ามีหมวกนายกเนี่ยมันมีความมีบารมีมีความชอบธรรม
ใช่
แต่ว่าคนที่มาเพียวๆอย่างผมเนี่ยแล้วเผอิญคนอย่างผมก็เคยยืนอยู
่อีกฝั่ง
หนึ่งด้วยก็มีคนพูดเยอะว่าส่งสุทินไปตายหรือเปล่า
ใช่ใช่ส่งสุท
ินไปตายคอการเมืองนะแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้ถามหรอกแต่ผมก็คิดได้อยู่
คิดว่าเหตุผลคืออะไรทำไมต้องเป็นเรา
หนึ่งผมคิดว่าคนที่คิดตั้งผมเนี่ยเขาก็อยากจะให้ดึงบรรยากาศทางการเมืองให้มันซอฟลงแล้วก็มันก็เป็นอินเตอร
์
โดยหลายประเทศที่พัฒนาแล้วก็เอาพลเรือนไปคุมกองทัพนี่เป็นเรื่องโกโก้เลยเพราะนั้นเนี่ยคนที่ตั้งรัฐบาลชุดนี้ก็คิดว่าเอ๊ะมันตึงเครียดมานาน
จ
ะเอาพลเรือนไปดีไห
ม
จะได้ซอฟลง
ครับ
เขาคิดดีว่าช่องว่างระหว่างประชาชนหรือชาวบ้านกับกองทัพมันมีเยอะ
ครับ
ถ้าพลเรือนมาปั๊บมันอาจจะช่วยไอ้แก๊ปมันลดลง
แล้วก็สสชาวบ้านอย่างคุณสุทินด้วย
ก็เลือกเอาคนอย่างผมที
่
เป็นชาวบ้าน
เออ
แล้วชาวบ้านแล้วก็อาจจะคิดว่าโดยบุคลิกโดยทักษะแล้วอาจจะมีซอฟต์สกิลมีอะไรอยู
่
ก็เลยเลือกเป็นผม
แต่เคยถามไหมถามท่านนายกถามคนที่เขาตัดสินใจให้เราไหมว่าทำไมต้องเป็นผม
เหตุผลหนึ่งที่ผมถามก็บอกว่ามาลงตัวที่ผมเพราะว่าหนึ่งคิดว่าผมเป็นคนที
่
มีความนุ่มนวลอยู
่
มีความมีสามารถสื่อสารได
้แต่วาทะน่ากลัวเหมือนกันนะนุ่มนวลในบทปฎีลาแต่วาทะนี่เวลาดุขึ้นมานี่ก
็หนักแน่นในเป้าหมายแต่นุ่มนวลในวิธีการคำว่าหนักแน่นในเป้าหมายก็คือไอ้สังคมคาดหวังอะไร
ครับ
เราเป็นนักการเมืองเราคาดหวังอะไรนี
่
เราก็คงไม่ลืม
ครับ
ต้องทำแต่ว่าโดยวิธีการทำงานอาจจะต้องคำนึงถึงวัฒนธรรมองค์กร
ครับ
โดยเนเจอร์ของเพื่อนร่วมงานถ้าเขามีเนเจอร์แบบนี้เราจ้องแบบไหนเราสมมติเขาแข็งเขาแรงอยู่เราก็แข็งด้วยมันคงไม่ใช่อะไรก็คิดอย่างเงี้ย
ดังนั้นวันนี้เข้ามาแล้วคุณสุทินบอกเลยว่าจะไม่ใช้คำว่าปฏิรูป
ครับ
จะใช้คำว่าพัฒนาร่วมกันนะครับได้ผลไหมวิธีนี
้ก็ได้ผลนะผมว่าส่วนหนึ่งมันก็คือการให้เกียรติกันอย
ู
่ระดับหนึ่งว่ารู้ว่าจะทำอะไรถึงแม้รู้กันนะว่าจะทำอะไรแต่ว่าการใช้คำพูดที่มันให้เกียรติกัน
ครับ
หรือไม่สื่อว่าจะต้องมารุนแรงอะไรกับกันเนี่ยมันก็เป็นผลดีผมว่าคนเราเนี่ยอะไรก็ตามการใช้ภาษาพูดการส่งสัญญาณที่เป็นมิตร
ครับ
มันจะดีกว่าการส่งสัญญาณในทางที่ไม่ดี
แต่ถ้าเราเป็นมิตรมากเกินไปก็จะดูเราอ่อนเกินไปเขาก็อาจจะไม่เกรงใจเรา
อันนี้แน่นอนอันนี้เราต้องคำนึงให้มากเหมือนกันว่าต้องพองามนุ่มนวลเกินไปก็เสียการ
ครับ
ถ้าภาษานักกีฬาภาษามวยก็เรียกต้องมีลูกล่อลูกชนถ้าบทที่จะต้องจำเป็นต้องใช้ความแข็งก็ต้องแข็งบทที่ต้อง ใช้กลยุทธ์ก็ต้องกลยุทธ
์บ่อยแค่ไหนใช้ลูกล่อกับลูกชน
พูดคุยกันนี่ใช้เยอะที่สุดใช้เหตุผลลูกชนไม่ค่อยมี
ไม่ค่อยมีแต่เคยใช้ยังตั้งแต่เข้ามา
แทบจะไม่เคยใช้เพราะอะไรรู้ไหมมีวินัยเขาก็พร้อมทำตามผู้กำกับบัญชา
ครับ
เขาก็ยอมรับคำนโยบายยอมรับคำสั่งสองก็ไม่มาพูดหรือทำอะไรเกินกว่าที่เขาคาดหมาย
ครับ
เขาก็คิดจะทำอยู่แล้ว
ครับ
เขาก็พยายามปรับตัวเขาให้อยู่กับสังคม
ครับ
พอเรามาปั๊บแนวทางเรามันไม่ได้ไปหักกันพอไม่ได้หักมันก็ไม่มีการปะทะ
ครับ
ก็เลยไม่มีอะไรต้องไปใช้ลูกชน
ครับ
ครับ
เข้ามาคุยนานพอสมควรได้อยู่ฟังเข้าแล้วก็รับรู้เนี่ยคำถามที่มีก็คือทหารมีไว้ทำไมตอบได้หรือยัง
ก็ตอบได้ฮะ
ตอบได้ว่า
ตอบตรงๆเลยนั่นแหละก็คือความเป็นประเทศมันก็ต้องมีฝ่ายความมั่นคงทุกประเทศอ่ะเพราะนั้นนี่การทำงานฝ่ายความมั่นคงมันก็ต้องแน่นอนไอ้มั่นคงทางทหารมันต้องมีแล้วก็พูดตรงๆก็คือหากสถานการณ์มันจะเป็นก็ต้องสู้รบก็ต้องมีทหาร
ครับได้แรมสงบแล้วครับ
ในยามสงบเราก็ปรับทหารมาใช้เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอื่นมั่นคงเศรษฐกิจมั่นคงวัฒนธรรมมั่นคงทางด้านปลอดชีวิตความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ครับ
ครับ
พอคุณสุทินใช้ลักษณะลูกล่อลูกชนลูกล่อมากกว่าลูกชนเนี่ยลดโอกาสของการรัฐประหารในอนาคตได้ไหม
เรื่องรัฐประหารผมคิดว่าโอกาสจะเกิดคงน้อยอ่ะแต่อาจจะไม่ใช่เกิดด้วยผมเป็นคนมาเป็นคนเก่งแล้วมันทำให้เกิดมันหลายปัจจัย
ครับ
ผมก็อาจจะมีส่วนบุคลิกของผู้นำที่ไม่ได้แข็งกร้าวหรือว่าไม่ได้กดดันกันเนี่ยอาจจะเป็นมีส่วนดี
ครับ
แต่ว่าที่ผมคิดว่าจะไม่มีการรัฐประหารก็คือ โดยโครงสร้างทางสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะโครงสร้างทางอำนาจ
ครับ
ในระบบราชการก็เปลี่ยน
ครับ
โครงสร้างทางสังคมก็เปลี่ยน
ครับ
อำนาจประชาชนมีมากขึ้นนะครับส่วนอำนาจทางทหารที่เคยใช้ยึดอำนาจหน่วยที่เคยใช้ยึดอำนาจวันนี้มันก็ไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้ว
กระจายออกไปแล้วหรือว่ายังไง
มันกระจายมันก็ไปอยู่ในสิ่งที่ใครจะมาคิดจะใช้ไปทำในสิ่งที่นอกลู่นอกรอยไม่ได้ง่ายๆแล้วก็บทเรียนทางสังค
ม
ผมคิดว่าการยึดอำนาจทำมาหลายรอบยิ่งรอบสุดท้ายเนี่ยได้พิสูจน์ให้อยู่กันจนเต็มแม็กไม่รู้กี่ปีครบเทอมไม่รู้ครบนอกรอบ
ครับ
ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้และประชาชนคิดว่าคงแยกแยะว่าอะไรที่ควรจะเหมาะกับประเทศเพราะนั้นการจะออกมายึดอำนาจ
ครับ
ผมคิดว่าคนจะยึดก็ต้องคำนึงถึงประชาชน
ต้องคิดหนักขึ้น
คิดหนักประชาชนไม่รับหรือคุณไปแล้วคุณก็แก้ปัญหาไม่ได
้
ก็คงไม่ทำ
ถ้าอย่างนี้แปลว่าวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของรัฐมนตรีกระทรวงคนนี้เนี่ยคงจะไม่ไปเจาะในประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมันไม่ชอบมาพากลใช้งบประมาณเกินไปหรือพูดง่ายๆคืออาจจะมีคอร์รัปชันในจุดไหนบ้างไหมเนี่ยแปลว่าคุณสุทินก็จะไม่อยากไปแตะเพราะไม่ต้องการสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเราหรือเปล่า
อันนี้แตะแต่ว่าไม่ได้แตะโดยใช้ว่าเป็นวัตถุประสงค์เจาะจงไม่ใช่ว่าภารกิจเจาะจงแต่ว่าเป็นเรื่องของการปฏิรูปกองทัพ
ครับ
การปฏิรูปกองทัพมันก็มีหลายด้านด้านหนึ่งก็คือสร้างองค์กรให้มันโปร่งใสสุจริต
ครับ
ถ้าเราทำในกรอบใหญ่อย่างนี้นี่ผมคิดว่ามันไม่กระทบความรู้สึกกัน
ไม่ไปเจาะรายได้รายหนึ่งกลุ่มได้กลุ่มหนึ่งหมู่ได้หมู่หนึ่ง
ใช่ไม่ใช่ตั้งนโยบายขึ้นมาเพื่อจะไล่บี้ไล่จี้ไล่จับถ้าแบบนั้นอาจจะไม่เหมาะแต่ว่ามอบนโยบายแล้วก็สร้างระบบที่จะต้องไปกำกับตรวจสอบเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยมันคงไม่มีใคร
ครับ
มีความรู้สึกที่ไม่ดีทำฮะทำอยู่แต่ว่าทำอีกแบบ
ซึ่งก็จะใช้วิธีการป้องกันเรื่องทุจริตหรือลดดีกรีของการทุจริตได้แค่ไหน
ครับผมคิดว่าได้นะอย่างเช่นว่าต่อไปนี้เรื่องการซื้ออาวุธซื้อเท่าที่จำเป็น
ครับ
สองถ้าได้ซื้อแล้วเนี่ยก็ให้พิจารณาซื้อภายในประเทศ
ครับ
เป็นอันดับแรกถ้าอะไรที่มันผลิตได้ในภายในประเทศก็พิจารณา
ครับ
ถ้าไม่ได้ทั้งหมดความสามารถเราย ังไม่ถึง
ครับ
ก็คุยกับคู่ค้าสมมติเราซื้อเครื่องบินต่างประเทศก็ขอให้เขาได้ซื้อชิ้นส่วนอะไรของเรา
อ
ย่างที่หนึ่งอันต่อมาก็คือปีนี้ดูปีนี้หรือปีหน้านี
่
ผมอาจจะต้องให้จัดซื้ออาวุธแบบเป็นแพ็กเกจ
ครับ
แพ็กเกจของเหล่าทัพคือที่ผ่านมา
ต่างคนต่างซื้อ
ทับใครทับมันโดยอำนาจเขาทำได
้ครับ
แต่ว่าในทางยุทธศาสตร์ร่วมแล้วนี่มันไม่ค่อยได้
ใช่
จนเราเกิดคำถามอยู่ผมก็เคยถามนะนี่ผมไปดูอาวุธยุทโธปกรณ์มาเยอะนะครับถ้าเกิดศึกสงครามขึ้นมา
ครับ
แล้วลบร่วมกันได้ไหมเครื่องมือใช้ด้วยกันไหมลิงก์กันได้ไหม
นี่เป็นคำถามที่ถูกต้องนะแฟร์นะ
ลิงก์กันได้ไหมอย่างเช่นโดรนหรือถ้า อากาศเนี่ยบินอยู่เนี่ย
จ
ะไปพบกันแล้วคุณลิงก์มาที่รถถังได้ไหม
ได้ไหม
ทับบกได้ไหม
เชื่อมกันได้ไหม
ทับเรือได้ไหมใช้อุปกรณ์เดียวกันไห
ม
อาวุธสามารถสอดรับสอดประสานกันได้ไหม
คำตอบของเขาคือ
ไม่ค่อยเต็มความประโยชน์เลยแล้วผมก็ถามทหารเก่าก็ไม่ค่อยถามทหารใหม่หรอกถามทหารใหม่เขาก็อาจจะไม่ค่อยอึดอัดเขาอึดอัดที่จะพูดทหารที่เกษียณไปแล้วผู้หลักผู้ใหญ
่
เขาก็นี่รัฐมนตรีถามถูก
ครับ
ผมก็เป็นห่วงเรื่องนี้
ใช
่ถ้าสงครามเล็กๆได
้ครับ
แต่ถ้าเป็นสงครามใหญ่จริงๆถ้าเป็นองคาพยพใหญ่จริงๆเราจะมีปัญหาในเรื่องของการใช
้ล้อมรวม
ยุทธศาสตร์ร่วมยากเพราะนั้นก็ทำซะ
ครับ
ในหลายประเทศเขามีหน่วยซื้ออาวุธอยู่หน่วยเดียว
ใช่ใช่
เต่าทัพก็แจ้งความประสงค์มา
ครับ
แจ้งมาใช่ไหมแล้วองค์กรนี้ก็จะทำหน้าที่ในการมองภาพรวมว
่
าให้ทัพเรือเขาเยอะหน่อยปีนี
้
เสริมด้านนั้นหน่อยเพราะว่ายุทธศาสตร์ข้างหน้ามันต้องใช้ทัพเรือ
ใช่ใช่
หรือให้อากาศเยอะ
ครับ
ต้องจัดให้กองทัพอากาศเยอะๆส่วนทัพบกมันเพียงพออยู่แล้วก็ค่อยว่าไป
แต่มาอยู่ที่การประเมินยุทธศาสตร์ใน
แน่นอนต้อง
วันข้างหน้าด้วย
ต้องกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมก่อน
ใช่
ถึงจะมาลงการซื้ออาวุธร่วม
ถูกต้องครับ
ซึ่งระบบนี้เนี่ยผมกำลังครีเอทอยู่กำลังจะทำ
ครับครับเรื่องขนาดของกองทัพล่ะที่บอกว่าจะต้องลดลงเช่นเรื่องเกณฑ์ทหารจะน้อยลงเรื่องที่จะให้สมัครมากกว่าเนี่ยเท่าที่ได้ฟังนี่ก็ดูเหมือนจะมีแผนอยู่แล้วเอาชัดๆนะล่าสุดเป็นยังไงครับ
ล่าสุดคืออันดับแรกก่อนเราก็คิดว่าไอ้เรื่องทหารเกณฑ์เราไม่อยากให้
ม
ีแต่ว่าจะไม่ให้มีด้วยวิธีไหนวิธีให้หยุดเลยโดยออกกฎหมายยกเลิกหรือจะให้มันค่อยๆหมดไปทางธรรมชาติ
ครับ
เราก็เลือกเอาวิธีทางธรรมชาติเพราะว่าถ้าจะไปหยุดเลยเหมือนบางนโยบายบางกลุ่มบางพรรคเนี่ยมันปิดโอกาสตัวเองวันข้างหน้าเหมือนเจอแล้วกับรัสเซียเจอแล้วกับนาโต
้แล้วกับสงคราม
พอเจอสงครามจริงแล้วนี่เรียกทหารไม่ได้หลายประเทศรื้อฟื้นกฎหมายเกณฑ์ทหารมาให้เราเห็นบทเรียนอยู่เราก็ไม่เอาแบบนั้นก็คือรณรงค์แล้วสร้างแรงจูงใจให้คนมาสมัครแรงจูงใจหรือชุดโปรโมชั่นนี
่
ที่ออกไปนี่เราเชื่อว่าจะมีพอแล้วเด็กจะมาสมัครเยอะพอสมัครเยอะปั๊บเนี่ยมันจะเกิดผลดี
ครับ
คือได้ทหารโดยความสมัครใจมันได้คุณภาพกว่าได้ทหารที่ต้องไปบังคับมา
ครับ
ซึ่งกองทัพก็ต้องการเอาคนที่มีความพร้อมเต็มใจใช่ไหมฮะเพราะนั้นมันน่าจะวินวิน
ครับตั้งไว้กี่ปีว่าจะเป็นกองทัพสมัครใจทั้งหมด
ผมคิดว่าไม่เกิน3ปี
อืม
2ปีอาจจะเห
็
น
แนวโน้มตอนนี้คนสมัครดีขึ้น
ในเวลาเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนๆเยอะขึ้น
ครับ
เยอะกว่า
แต่ว่ายอดจำนวนทหารใหม่ที่เราต้องการเนี่ย
ก็ลดลง
มันจำเป็นต้องขนาดนี้ไหมเท่าไหร่ทุกวันนี้แล้วเราจะลดลง
เดิมเคยมีถึง 200,000
โอ้ต่อปีนะ
ต่อปีตอนมีศึกที่ว่านะ
ครับ
ตอนนั้นเกณฑ์เยอะก็หลังๆมาอยู่ที่ 100,000
ครับ
102 100,000 102
ครับ
แต่ว่าปีล่าสุดนี่ 90,000
อ๋อครับ
ปีนี้ 85,000
ที่เราตั้งไว้ลดตามลำดับ
ครับ 85,000 ทีนี้ผมก็ถามเขาเหมือนกันว่าลดลงกว่านี้ได้ไห
ม
เขาก็บอกว่าดูสถานการณ์ไปอีกนิดนึง
ครับ
ถ้ามันสามารถลดลงเขาก็ลดลง
ครับ
ได้ปีนี้เอา 85,000
ครับ
ปีหน้าก็อาจจะลดลงอีกขึ้นอยู่กับสถานการณ
์ครับ
เราก็ไม่อยากไปชี้เอาทุกอย่างเพราะว่าก็เราก็ต้องคำนึงถึงข้อหนึ่งก็คือศักยภาพของกองทัพปฏิรูปยังไงก็ตามต้องไม่อ่อนแอ
ครับมีข่าวว่าเนี่ยทหารเกณฑ์ถูกยึด ATM แล้วก็บอกฝึกได้แค่ 4-5 วันกลับบ้านได้แต่ว่าต้องโอนเงินมาให้หรือว่าสิทธิ์ของการเบิกเงินที่เหลือต้องให้กับเจ้านายหน้าอะไรต่างๆอนาสอบสวนดูหรือเปล่าครับ
อันนี้ในอดีตมีเยอะ
มีจริงเหรอ
มีเยอะแต่ว่าหลังๆมาเราก็เริ่มเอาจริงเอาจังก็น้อยลงแต่ก็ยังมีหลงเหลือ
ครับ
คนนอกแถวก็ยังมีอยู
่
เพราะนั้นเราก็เอาจริง
ครับ
เรื่องนี้เราเอาจริงจนถึงข่าวเรื่องไปใบสอดวงสอดอนี่เราตรวจ
ใช่ใ ตรว
จสอบเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปกองทัพ
ใช่
มันเป็นปัจจัยทางลบกับนโยบายสมัครใจ
ได้สิ
เขาก็ไม่มา
ใครจะมาเนี่ย
ถ้ารู้แบบนี้มีแบบนี้เขาได้ยินปั๊บเขาก็ไม่มาอย่างนี้ผมไม่ยอมอยู่แล้ว
ครับเดี๋ยวที่ไปใช้ทำงานในบ้
านอันนี้ก็น้อยลงแล้วล่ะน้อยลงเพราะว่าช่วงหลังมานี่ผมไม่มีนโยบายนี
้
ก็เริ่มที่จะน้อยลง
ครับวันนี้ที่คุยนี่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมไปสภาไปพูดเรื่องงบประมาณเพื่อจะไปดีเฟนต์งบประมาณของตัวเองเป็นไงครับเจอกับคำถามเยอะไหม
ก็เจอเยอะอยู
่ของ67ปี67นะ
ปี67ปี67เขาก็ถามผมหลายคำหลายคนก็บอกจะตัดนู่นตัดนี่ได้ไหมอะไร
ต่อรองกันยังไงครับตัวเรา
ผมก็บอกว่าเดี๋ยวไอ้ตรงนี้ติดใจเดี๋ยวผมจะให้เขาเขียนคำชี้แจงม
า
เดี๋ยวผมจะให้เขาไปชี้แจงดีที่สุดเพราะธรรมชาติโดยเนเจอร์แล้วทหารก็พูดน้อย
ใช่
เสียเปรียบพอไปในการบริการปั๊บเขาถามปั๊บก็พูดไม่กี่คำ
ไม่กี่คำ
ตามนี้เนี่ย
ก
็ไม่ผ่านอันนี้เนี่ยเพิ่งลงรถเนี่ยผมก
็
ให้พบท
ร
โทรไปท่านพบทรเขียนคำชี้แจงมาหน่
อ
ยไอ้ฟรีเกต67เนี่ยทำไมยังซื้อเขียนมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะดูถ้าไม่ชอบด้วยเหตุผลผมก็ไม่ต้องชี้แจงก็ให้เขาตัดแต่ถ้าชอบด้วยเหตุผลผมให้คนช่วย
ใส่ต้องฝึกคอร์สวิธีพูดให้กับแม่ทัพนากองมั่งในฐานะที่เป็นนักพูดเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ย
1ต้องฝึกพูด2ต้องปรับวิธีคิดใหม
่
เดิมทหารเขาคิดว่ามั่นใจว่าทำมากไม่ต้องพูด
เขาคิดอย่างนั้น
คิดอย่างนั้นไม่จำเป็นต้องพูดมาก
แต่โลกนี้มันโลกสื่อสาร
โลกนี้ผมก็บอกเขาไปว่าไม่ได้นะ
ครับ
คุณไม่พูดไม่ได้โซเชียลมีเดียมันแต่ละวันมันเดินหน้าไปทุกวันอ่ะม
ัน
เสียเปรียบ
ครับ
ผมยกตัวอย่างก็อย่างเช่นสสหนีเกณฑ์ทหารนี
่
พอเราพูดน้อยพูดหนึ่งพูดมากมันพลิกกลับว่ากองทัพเป็นจำเลยเรื่องขายใบสอดอเลยนี่ผมบอกนี่ตัวอย่างเพราะนั้นคุณพูดน้อยไม่ได้คุณต้องพูด
ครับ
พูดเท่าที่ความจริงแหละไม่ต้องพูดเยอะ
ครับ
เอาตามจริงต้องชี้แจงมากกว่าเดิม
ใช่
ต้องประชาสัมพันธ์มากกว่าเดิม
งบของกองทัพปี67นี
่
เพิ่มขึ้นเท่าไหร่จาก66
2-3 พันล้าน
อะไรที่เป็นตัว
เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 1% กว่าๆ
ครับ
ซึ่งก็เป็นสัดส่วนที่ลดลง
ครับ
อะไรเป็นตัวที่เพิ่ม
ใช
่ก็ต้องยอมรับว่างบบุคลากรยังเพิ่มอยู
่
พวกบำเหน็จบำรุงบำนาญ
ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ
บำเหน็จบำนาญยังเยอะแล้วก็กระทรวงกลาโหมนี่แปลก
ครับ
ผมเพิ่งมาเจ
อ
บำเหน็จบำนาญความดีความชอบขั้นพิเศษอะไรทั้งหมด
ครับ
ใช้งบของกระทรวงเองตั้งที่นี่เอง
อ๋อ
แต่กระทรวงทบวงกรมอื่นเนี่ยไปตั้งที่งบกลางหมดโอ้โหนี่คุณก็เปรียบจำเลยดิ
เสียเปรียบสิ
ใช่ผมบอกคุณก็เสียเปรียบกันที่สองเนี่ยก็ไปป่องกับ EEC อยู่นะใช้ทัพเรือไปเป็นตัวขับเคลื่อน
ครับครับ
เยอะเช่นใช้สนามบินบุอุตภเปา
ใช่อันนี้ใช้งบทร
อให้ทรอตั้งใช้อุตภเปาแล้วก็มันไม่ใช่รันเวย์อย่างเดียวนะบ้านพักบ้านพักจะย้ายเคลื่อนหน่วยออกเหล่านี้ก็ต้องตั้งงบ
ครับ
พอตั้งงบปั๊บก็เอาของที่บ้านเราไปใช้บ้านอื่นเปลืองเปลืองเราเอง
อันนี้ให้เขาปรับแก้แล้วยัง
เขาแต่วิธีงบประมาณยังไม่ได
้ครับ
ก็เลยใช้วิธีอธิบายทางสภาผมก็คุยกับสำนักงบ
ครับ
บอกว่าตัดได้ไห
มครับ
ความจริงที่เราม
าเจอเอง
เองคือปีหน้านี่กองทัพอากาศฝูงบินสำคัญหมดอายุหมด
เอาพร้อมกันเลยเหรอ
ที่จริงเขาจะหมดปี70อ่ะ
ครับทำไมถึงเร็วอ
ย่าง F16 นี่หมดC-130ที่เป็นลำเลียงขนาดใหญ่เห็นจอดเยอะๆนี่พอจะไปขนงานขนคนที่อิสราเอล
ครับ
ใช้ได้6ลำจาก13 14ลำใช้ได้6มั่นใจจริงๆ4อีก2ก็ยังเสี่ยงไปพบไงหมดอายุ
แล้วกระบวนการซ่อมแซมกระบวนการ
ซ่อมมาหลายรอบซ่อมก็จนหมด
แสดงว่าการวางแผนนี่ไม่ได้วางให้มันลดหลั่นกันให้มันสามารถที่จะทดแทนกันได้เป็นระยะ
เมื่อก่อนเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะว่าพอมันมาหมดมันหมดพร้อมกัน
พร้อมกันตรงนี้เจ้าก็ใช้งบเยอะสิ
ใช้งบเยอะที่ยังจะหมดปี70แต่ว่ามันต้องตั้งงบปีนี
้ครับ
ปีหน้าปี68
ตั้งแต่68แล้ว
68นี
่งบจะต้องเพิ่มขึ้นสิ
เพิ่มผมก็บอกเอ้าทำไมก็ปี70นู่นก็บอกก็ตั้ง68มันจะไม่ได้70เครื่องบินไม่ใช่ว่าไปตั้ง70แล้วได้70
ไม่ได้
ตั้งปีนี้แล้วจ่ายผ่อนล่วงหน้าไปด้วยนะ
อ๋อใช่วางดาวเอ้ยต่าง
ๆดาวไปที่เขาบอกว่าดาวอ่ะปีนี้ก็วางรอบแรก68 69อีกรอบ2 70รอบ3ถึงได้เครื่องมา ไอ้ตรงนี้ความจริงก็คือ ถ้าไม่ตั้งได้ไหมถ้าไม่เอาได้ไหม F-16ถ้าไม่เอาได้ไหม430ถ้าไม่เอาได้ไหมฝูงบินต่าง
ๆ
มันก็ไม่ได้
ไม่ได้
เพราะนั้นเขาก็ต้องมีไว
้
เขาใช้คำว่ากำลังรบเปรียบเทียบถ้าประเทศเพื่อนบ้านมีพรึ
บ
เรามีน้อยนี
่ครับ
คุยกันก
็
ตัวจ่องนะ
ถูกต้อง
จะเจรจาทางการค้องการค้าก็ต่อรองผลประโยชน์ทางทะเลก็ไม่ได้ไอ้ก็เป็นความรู้ใหม่ที่เรา
คือดุลทวงแห่งอำนาจ
ถูก
ซึ่งมีทั้งการเมืองการทูตและการทหาร
การทหารด้วย
และเศรษฐกิจใช่ไหมครับ
ด้วยเพราะอันนี้เราก็เป็นความรู้ใหม่สำหรับนักการเมืองไงเมื่อก่อนเราก็ว่าเขาไหมพอมาเจออย่างนี้เราก
็คิดหนักเลย
คิดหนักรังสิมันโรมทั้งในเซลไงพี่สุทินเปลี่ยนไปเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเราจะปฏิเสธความจริงเราจะดื้อกับความจริงก็ไม่อยากดื้อถูกไหมฮะ
ใช่เรือดำน้ำอยู่หนึ่งก็ประมาณ 6-7 อย่าง
เรือดำน้ำ 6-7 ไม่มี
ไม่มีแต่จบไหม
จะจบจบก็คือวันนี้ผมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง
ครับ
คือหลังจากไปยื่นให้อัยการสูงสุดตีความ
ครับ
ยื่นให้องค์กรตีความได้ข้อสรุปทางข้อกฎหมายแล้ว
ว่า
ก็ตั้งคณะทำงานขึ้น
ครับ
ให้มาศึกษาที่เอายังไงวันนี้กองทัพเรือยังยืนยันว่าอยากได้เรือดำน้ำ
ครับ
อยู่เพราะนั้นการเป็นฟรีเกตก็ให้เป็นช้อยต่อไป
ครับ
ก็มาลองสิเรือน้ำเอาวิธีไหนเอาได
้
ให้ได้ดีแล้วได้โดยไม
่ครับ
ผิดกฎหมาย
ครับ
แล้วสังคมยอมรับให้เดินแนวนี้ก่อน
ครับ
ถ้าแนวนี้มันเดินไม่ได้ค่อยมาหยิบฟรีเกตเพราะนั้นวันนี้ฟังดูกรรมการแล้วนี่ฟรีเกตยังเป็นช้อยหลังๆอยู
่หลังๆอยู่ในการที่มาอยู่ตำแหน่งนี้นี่ทำให้วิธีคิดการมองปัญหาต่างๆนี่แตกต่างไปจากตอนที่เป็นสสฝ่ายค้านเยอะเลยนะ
ก
็บอกต้องชั่งน้ำหนักต้องฟังแล้วต้องเข้าใจเรื่องงบประมาณกับเดียวกันต้องเข้าใจความละเอียดอ่อนของปัญหาเนี่ย
ถูก
ยากไหม
ยากครับเพราะว่าไอ้ที่ยากกว่าที่อื่นก็คือมันความมั่นคงไอ้ความมั่นคงมันเป็นเรื่องเล่นไม่ได
้
พอเรามาทำแล้วช่วงเรามาอยู่เราไปทำอะไรให้เสียหายเรื่องความมั่นคงนี
่
มันจะเป็นตาบาป
จ้ะ
เพราะนั้นเรื่องความมั่นคงเราจึง1ทำเล่นไม่ได
้
2ใช้อารมณ์ไม่ได้แล้วก็เกี่ยวข้องกับงบประมาณมหาศาลด้วย
ครับ
ก็เลยต้องคิดแบบรอบครอบมีเหตุมีผลหน่อย
ครับ
ครับ
เคยคิดกับตัวเองไหมครับว่าแหมเราไม่น่าจะรับตำแหน่งนี้เลย
ก็ไม่เคยคิดว่าจะรับแต่พอมารับแล้วนี่ก็ไม่คิดว่าตัดสินใจผิด
ไม่ผิดคิดไม่ผิด
ไม่ผิดเราก็ถือว่าภูมิใจ
มันสนุกตรงไหน
สนุก1ก็คือได้ทำงานกับท้าทายสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้ทำจากเราเคยอยู่วัฒนธรรมองค์กรแบบครูต้องมาอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรแบบทหารมันก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม
่
ๆอย่างเช่นไอ้ดีๆก็เยอะเช่นความมีวินัยไงความมีวินัยเราสั่งปั๊บเป๊ะเราก็ภูมิใจว่าเราทำงานใหญ่ให้กับประเทศ
ครับ
ได้พบกับเรื่องราวที่มันใหม่ๆที่ไม่เคยรู
้
แล้วก็ได้มาแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ
ครับ
จะถือว่าเกิดมาชีวิตหนึ่งของความเป็นนักการเมืองอ่ะเธอเคยคิดฝันใฝ่ฝันอยากจะมาแก้ปัญหาประชาชนประเทศเนี่ย
นี่ท้าทาย
ที่สุดเลยคุณแก้เลยตรงน
ี้ก้าวต่อไปก็ต้องนายกละตำแหน่งเนี่ยนะมันจะต่ำกันนี่ไม่ได้ละใช่ไหมครับ
ก็ไม่รู้ครับ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
นี่ขนาดประมาณ6เดือนนะครับที่คุณสุทินเข้ามารับตำแหน่งนี้จะเห็นเลยครับว่าวิธีคิดวิธีนำเสนอและทัศนคติต่อกองทัพเปลี่ยนไปแต่ก็เชื่อครับว่าคุณสุทินนั้นอาจจะกลายเป็นรัฐมนตรีกลาโหมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างจริงจังเพราะไม่ต้องการมีภาพของการมาคุมแต่ต้องการที่จะมาประสานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่ประชาชนคาดหวังจากกองทัพติดตามครับคุยนอกกรอบทางไทย PBS ครับ